Sveiki atvykę į mūsų eterį, kur mes aptarėme, ką išmintingo ir nebūtinai šią savaitę pasiūlė valdžia.
Kritikuojame.
Socialinių reikalų ir darbo ministerija siūlo pritarti įstatymo projektui, o tame įstatymo projekte yra numatyta, kad viešojo sektoriaus organizacijose neįgaliųjų darbuotojų skaičius turi sudaryti ne mažiau 5% bendro darbuotojų skaičiaus, jei šiose organizacijose yra 50 ir daugiau darbuotojų. Na, tai paprastai tariant, jeigu esate vat, viešo sektoriaus organizacija, nežinau, mokykla ar įstaiga kokia nors ir turit 100 darbuotojų, tai 5 iš tų darbuotojų turės būti neįgalus. Viena vertus, aišku, įstatymas siekis kaip ir skamba gražiai, tai yra žmonių integracija, kita vertus, aš sakyčiau, na, jis yra šiek tiek netaiklus ir yra tokių įvairių klausimų sukelia. Tai visų pirma, kaip su pačiu, nežinau, teisingumo principu, jeigu pritarėme, kad žmonės reikia įdarbinti, arba jeigu jau sutarėme, kad žmonės tiek turbūt viešajam ar privačiam sektoriui turėtų dirbti tie, kurie turi kompetencijas, įgūdžius ir na, gali tą darbą dirbti, ar moka tą darbą dirbti, tai ar kaip čia su tuo, kaip yra su tuo faktu, kad mes samdysime žmonės nebūtinai dėl to, kad jie turi kompetenciją, o tik dėl to, kad yra neįgalus. Vėlgi, jokių būdų nesakau, kad neįgalus žmonės ar ten dalinio nedarbingumo negali turėti kompetencijos, bet aš sakau, kad gali atsirasti tokių situacijų, kai tu žmogus samdysi ne už tai, kad jis yra kompetentingas, ne už tai, kad jis tą darbą moka dirbti, o už tai, kad jis turi neįgalumą. Tai čia yra vienas. Antras, ar nebus tik taip, kad norint patenkinti šitą vat poreikį, bus dirbtinai pučiamas etatų skaičius. Nu, paprastai tariant, turite savo 100 darbuotojų, tai vietoj to, kad įdarbintumėt 5 žmonės dirbti neįgalius pagrindiniam funkcijom, nežinau, įdarbinsit 5 sargus ar valytojus su neįgalumu ir sakysit, va, žiūrėkit, mes tos 5% tą reikalavimą gyvendinam. Tai čia kitas toks klausimas. Nu ir trečias, iš kitos pusės, pati sodra pripažįsta, kad yra apstų atvejų, kai niekuomet nesirgę žmonės gauna neįgalumą. Ir iš tikrųjų, Lietuvoje yra ta situacija, kad, man atrodo, 200 tūkstančių žmonių yra pripažinti vienai per kitaip neįgaliais ir aš taip spėjau, kad tikrai ne visi iš tikrųjų yra neįgalus. Tai vėlgi, čia yra kitas dar pavojus, kad kai kurie žmonės, darbą gaus ar dirbs, nebūtinai dėl to, kad yra neįgalus, bet dėl to, kad turi pažymą ir taip šito įstatymu pasinaudos. Tai mano galva, aš suprantu, ko siekia įstatymo kūrėjai, bet vis dėlto manau, kad tokia pozityvi diskriminacija yra neigiamas dalykas. Ir dar nepamirškime, kad jau ir vyksta kalbos, kad galbūt ir privačioms įmonėms lygiai taip pat reikėtų šitą taikyti. Tai aš manau, yra neprotinga žmonės diskriminuoti tuos, kurie turi įgūdžius dėl to, kad yra neįgalus, kaip sakant, jeigu žmogus gali ir moka dirbti ir tu jo nesamdai tik dėl to, kad jis turi dalinį nedarbingumą, tai tu esi pats esi neprotingas. Bet lygiai taip pat neprotinga ir per prievartą versi samdyti žmonės tik todėl, kad jie yra neįgalus.
Kritikuojame.
Taip, Švietimo mokslo ministerija parengė mokslo ir studijų įstatymo projektą ir čia keičia porą aspektų studijų finansavimo, arba, kaip sakant, universitetų finansavimo. Ir vienas va dalykas, kuris labai krenta į akis, tai kad jie nori kaip ir palikti finansavimą pagal studentų skaičių, bet siūlo tokį mechanizmą, kad pinigų universitetas gautų ne pagal tai, kiek studentų dabar pasimokosi programoje, o pagal tai, kiek programos pradžioje buvo studentų. Paprastai tariant, jeigu, 20% studentų studijas nutraukė, už tuos 20% universitetas vis tiek gautų pinigus, nes yra norima, kad maždaug nubirėjų studentų skaičiui programa nesužluktų. Paprastai tariant, man šita sistema yra šiek tiek panašiai, tai vadinamas mirusias sielas ministerijose ar valdiškose įstaigose, kur etatų skaičius, pavyzdžiui, yra 100, o dirbančių žmonių realiai yra 80, tai 20 etatų yra neužpildyta, už juos gauna pinigus ir po to įsimoka premijas. Tai čia kažkas toks studentai vaiduokliai, kažkas yra panašaus. Jeigu iki 30% studentų nubirės iš kažkokios programos ar universiteto, tai universitetas už tuos nubirėjusius studentus vis tiek gaus pinigus tam, kad finansuoti šitą programą. Nemanau, kad čia yra pats protingiausias šitos problemos sprendimo būdas. Aišku, yra tokių atvejų, kai studentai pradeda studijuoti ir nutraukia ir perstoja į kitą universitetą, bet vis tiek, jeigu žiūrėti, man atrodo, iš esmės, tai pagrindinis ir geriausias principas yra pinigai paskui studentą. Ne universitetus finansuoti, o studentus. Ir kur jau studentai norės mokytis, tegu to savo pinigus nešasi. Na, bet aišku, ta krepšelių sistema daugam nepatinka, nes tuomet universitetai konkuruoja. Mano galva, konkurencija yra gerai, o tai, kad ta situacija, kur turėjom, kad kai kurie universitetai tiesiog priima bet ką tam, kad gauti krepšelį, tai čia ilgainiui jie patys save ir susinaikins. Jeigu pažiūrėtumėm į geriausius pasaulio universitetus, tai visi jie yra privatus, visi yra tuo principu finansuojami. įsivaizduojami, kad pinigai paskui studentą ir kažkodėl niekas diplomų Harvardo uždyka ar labai lengvai nedalina. Tai vėlgi, bet Lietuvoje turim kitokią situaciją, tai tas dabar siūlymas, kad net jeigu nuo tavo universiteto nubirėjo studentai, tu vis tiek už juos gausi pinigus, mano galva, jokių problemų nesprendžia.
Abejojame.
Taip, jeigu pamenat, vasarą buvo tokia aktualija, nacionalinis oro taršos mažinimo planas, tai ten daugybė dalykų buvo ir malkas drausti, ir automobilius apmokestinti, ir tada jau iš to premjeras su ir aplinkos ministras ir sakė, kad čia nesąmonė, taip nebus. Tai iš tikrųjų, atnaujintas yra plano projektas pateiktas, iš tikrųjų, galim pagirti valdžią, gerokai sušvelninti pasiūlymai, daugiau dėmesio skiriama visuomenės švietimui, ten, bet, pažiūrėjau, numatyta ne automobilių mokestis, o finansinė paskata atiduodant taršų automobilį ir vietoj to perkant mažiau taršų automobilį. Nu, įsivaizduokite, ar ne, atvežat savo seną automobilį, už jį gaunat nuolaidą, su tą nuolaidą einat į nežinau, į saloną, nusiperkat naują. Tai visokių tokių, tie principai, kas buvo numatyti, kur bausti, drausti ar mokestinti, dabar kaip ir pakeista į paskatą, skatinti, remti ir taip toliau. Tai čia yra gerai. Vis dėlto, yra tokių įdomių pasiūlymų, tarkime, vėlgi, jeigu esate gyvenate didžiajame mieste ar dideliame mieste ir turite savo, vėlgi, privačiame name turite kažkokį tai kietojo kuro katilą, tai numatyta inventorizuoti visus tuos katilus, tai, žodžiu, suskaičiuoti, pavyzdžiui, kiek yra katilų Vilniuje ir lygiai taip pat nustatyti reikalavimus kietajam kurui. Tai reikia nustatyti reikalavimus angliai, durpėms, malkoms, medienai ir taip toliau, ir taip toliau. Vėlgi, suprantu norą, turbūt, kad noras yra, kad žmonės nedegintų bet ko, ten plasmasės ar skudurų savo krosnėje, tai tas kaip ir suprantama, bet vėlgi esmė yra neperspausti su šitais kietojo kuro reikalavimais, nes tada vėlgi vietoj katilų inventorizacijos mes turėsime malkų inventorizaciją, kai kažkas nors vaikščios ir žiūrės, ar tinkamomis malkomis kūrenate savo katilą. Tai yra vienas. Lygiai taip pat yra numatyta įdiegti kilnojimo transporto priemonių išmetamų teršalų sistemą, tai paprastai tariant, sustabdytų gatvėje ir patikrintų ar tavo automobilis ne per daug dūmė ir taip toliau ir taip toliau. Tai vėlgi, galima sakyti tai, kad geras dalykas, kad daugybė priemonių baisių jų buvo atsisakyta, dabar ar pavyksta kitas įgyvendinti, pamatysim, bet, sakyčiau, progresas į teigiamą pusę.
Abejojame.
Taip, yra, kadangi artėja, kaip sakant, biudžetas, tai yra tie nauji metai, tai Seimo nariai suskubo registruoti aibė pridėtinės vertės mokesčio lengvatų. Ir, pavyzdžiui, yra 5% PVM'as kūdikių maistui ir ekologiškas automobiliams. Aš galim pajuokauti, ką turi bendro kūdikio maistas ir ekologiški automobiliai. 9% PVM'as biokūrui, briketams ir granulėms, nu, kitaip tariant, malkams ir jų pakaitalams. 5% laikraščiams, žurnalams ir kitiems periodiniams leidiniams, kuriuose reklama sudaro nedaugiau kaip 80% turinio. Ir taip toliau, ir taip toliau. Lygiai taip pat 5% lengvatinis PVM'as perkantiems pirmąjį būstą asmenims iki 30 metų. Tai vėlgi, čia yra, sakyčiau, dviprasmė problema. Viena vertus, aš pritariu visiems Seimo nariams, kurie sako, kad mažesnis PVM'as vartotojams padės. Tai ar tai būtų kūdikių maistas, ar automobiliai, ar biokuras, ar laikraščiai žurnalai, visi, iš tikrųjų, kiekvienas iš tų ūkio šakų, kiekvienas iš tų produktų vartotojų gautų naudą nuo mažesnio PVM'o. Bet kuomet problema yra, kad kuomet valdžia pradeda pati pirštu rodyti, va šitie nusipelnė mažesnio PVM'o, šitie nenusipelnė, tu visą laiką gali klausimą, o kodėl 5% kūdikių maistui, o ne šiaip maistui, ar ne? Kodėl 5% ekologiškiams automobiliams, o ne šiaip automobiliams, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai mano galva, protingesnis būdas būtų vienas iki apsispręsti ir sakyti, mes taikome mažą PVM'ą visiems ir, pavyzdžiui, 18% tas, kokį turėjom ir kuris dabar yra laikinai padidintas, ar, pavyzdžiui, 15% yra mažiausias, kuris yra leidžiamas Europos Sąjungos ir vieną kartą baigti žaisti su šitomis lengvatomis. Nes vėlgi, problema yra, kad jeigu tu skiri lengvatą vienai prekiai, nežinau, kėdėms, tu visada gali sakyti, o kodėl ne stalams. Tai geriausiai, mano galva, būtų mažas PVM'as visiems.
Abejojame.
Taip, na ir paskutinis dalykas tai yra siūloma lengvinti konkurencijos tarybos darbą, tiriant ir nustatant koncentracijos ir kitų neteisėtų susitarimų pažeidimus. Tai vėlgi, čia turbūt yra dalis to projekto kovos su kainomis ir nuo šiol, jeigu trukdysite konkurencijos taryboje atlikti tyrimą, nebendradarbiausite, pateiksit ne tą informaciją ir visą kitą, galėsit gauti baudą. Vėlgi, viena vertus, tai patys dalykai jau dabar yra. Jau dabar negalima trukdyti ir ten kenkti konkurencijos tarybai atliekant tyrimą. Aš sakyčiau, galbūt ir neblogi yra šitie pasiūlymai, bet juos reikėtų išplėsti ir į valdiškas institucijas. Nes jeigu pažiūrėtume, kas labiausiai vilkina konkurencijos tarybos bylas, tai mano galva, ten tikrai yra ir daugybė valdiškų institucijų, kaip ministerijų ir savivaldybių, kurios nors ir gauna, tarkim, įpareigojimą iš konkurencijos tarybos pažeidimą ištaisyti, dar porą metų jį vilkina, vien dėl to, kad yra valdiška institucija ir apskritai negauna baudos. Tai mano galva, jeigu griežtiname baudas ir sankcijas už tai, kad kažkas trukdo atlikti tyrimą, tai reikėtų, kad tos griežtos baudos ir sankcijos galiotų ne tik privačiam sektoriui, bet ir valdiškam sektoriui. Lygiai taip pat kitas yra siūlymas, kuris yra teigiamas, kad atlyginimas fiziniam asmeniui, kuris pirmas pateiktų įrodymus apie konkurentų susitarimą. Nu, paprastai tariant, jeigu paskūstumėt, sakysime, ta įmonė susitarė su šita įmonė ir aš žinau ir štai įrodymai, jūs galėtumėt už tai gauti atlygį. Galbūt yra toks kriminalinės veiklos sprendimo forma, bet vėlgi reikia apgalvoti, kaip padaryti, kad šito siūlymu nebūtų piknaudžiavimą. Nes dabar pagal siūlymą sakyti, kad aš manau, kad įmonė A susitarė su įmonė B, gali bet kas. Tai paprastai tariant, reikia šitoj vietoj uždėti saugiklį, kad netėtų žmogus ir nesakytų, žinot, aš manau, kad yra Lietuvoje 800 tūkstančių įmonių ir aš manau, kad visos 800 tūkstančių yra susitarusios, tirkite. Tai akivaizdu, kad čia bet kokia kontrolės institucijas tokiomis sąlygomis na, tiesiog nebegali veikti. Tai vėlgi, pasiūlymas, jeigu griežtesnės sankcijos, tai visiems, o jeigu jau leidžiame bet kam siūsti, bet skųsti bet ką, tai reikia užtikrinti, kad na, ką daryti su melagingais pranešimais.